kumwe ni iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19 na metero 22. Mu Rwanda naho turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ikaze mu kiganiro cyo kuri no saha ku mugoroba muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ibanki y'isi yose yahaye u Burundi ingabire y'uburyo burenga imiliyoni 150 y'amadolari y'Amanyamerika azokoreshwa mu mugambi wo guteza imbere abatishoboye cyane cyane abarundi baheruka guhunguka.
Twebwe no kuri turasaba leta ihagurukira ikibazo c'abantu bahungutse mu bijanye no kwivuza no gufungura no kuryama.
Naho ubundi ho batatugarukiye ko indaheza kutwica iradukuraho pe inzu naduraziko zabumaguritse.
Abo ni bamwe muri abo barundi bahora mu buhungiro. Mu Rwanda mumenyesha makuru Dieudonné Niyonsenga bakunda kwita Cuma Hassan n'umwunganira mu mategeko basaba sentare yungururizamwe imanza kumufungura iby'agateganyo akaburana ari hanze. Ikibuga cy'umupira w'amaguru cha Olembe kiri ku mugwa mukuru wa Kamerune Yaounde cyabaye kirahagaritse kwakira inkino za CAF. Abimukira indwi bapfuye igihe bari bari mu bwato bwari bwatwaye habagera ku 280 igihe bagerageza kujabuka ibahari ya Mediterane bava muri Libya bagana mu Butaliyano. Ayo makuru aravugwa hirya no hino ku isi n'ayandi yavugwa mu kare k'ibiyagano nini turabashikiriza. Duhere mu yavugwa hirya no hino ku isi, ishirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afrika CAF ryahagaritse imikino z'amahiganwa gikombe cy'ibihugu vya Afrika CAN mu kibuga cy'umupira w'amaguru cha Olembe kiri ku mugwa mukuru wa Yaounde. Ni nyuma yaho abantu 8 bapfuye abandi batari bake barakomereka igihe abantu bahonyangwa. Mgenzi wacu Geoffrey Mutagoma harabandanye inkuru. Kubera kibazo mu buhinga bw'ivyuma reka tubandanye ku nkuru ikurikira. Habimukira indwi bapfuye igihe bari mu bwato bwari butwaye abagera ku 280 igihe bagerageza kujabuka ibahari ya Mediterane bava muri Libya bagana mu Butaliyano. Ni nkuru ya mgenzi wacu Team Ishimwe.
Umuyobozi w'ikirwa cya Lampedusa mu Butaliyani Toto Martero yabibwiye ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP uyu munsi wa kabiri. Uyu muyobozi yumvikanishije ko kuva uyu mwaka watangira abimukira babarirwa mu 100 batawemye gukora ingendo za hato na hato zo kwambuka inyanja kandi bazi neza ko zibashyira mu kaga. Martero yakomeje avuga ko nubwo ubu bari mu bihe by'ubukonje bukabije bitababuza gukomeza gushaka kwambuka kandi ko umubare wabo ukomeza kwiyongera. Yasobanuye kandi ko batatu bapfuye bambuka abandi bane bagapfa nyuma bazize ubukonje bukabije bakajyanwa ku kirwa cya Lampedusa n'abakozi bashinzwe ubutabazi. Umushinga ugerageza guha icyizere abimukira bambuka mu nyanja ya Mediterane wanditse kuri Twitter ko ababimukira 280 bafite inkomoko mu bihugu bya Bangladesh, Misiri, Mali na Sudani. Iyo bamaze kwambuka ababimukira bajyanwa mu bigo bibakira bamaze gupimwa virusi ya corona, ariko ubu ibigo bajyanwamo bifite ikibazo cy'ubushobozi kubera umubare munini wabo. Umubare w'abimukira watangajwe ko winjiye mu Butaliyani mu mwaka wa 2020 ni 34,000 mu gihe muri 2021 wari umaze kwikuba kabiri.
Radio y'Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda site yacu internet ni wezitatu akarurungu radio yacu.com. mushobora no kuyasaba kuyasanga kuri YouTube na Facebook zacu. Mukanya turabashikiriza ayavugwa hirya no hino ku isi hirya no hino mu karere k'ibiyaga binini. La radio ijwi rya Amerika makuru yo mu karere k'ibiyaga binini bya Afrika. Abantu icenda mu karere ka Nyarusiga Gisoro hafi y'umusozi wa Muhabura muradutunga mu buhinga bw'ivyuma harimo ikibazo ariko turabandanya. Mu Rwanda umumenyeshamakuru Dieudonné Niyonsenga bakunda kwita Cuma Hassan n'umwunganiriza mu mategeko basaba sentare yungururizamo imanza kumufungura by'agateganyo akaburana ari hanze. Mugenzi wacu Eric bagira ubusa niwe dufitiye iyi nkuru.
N'urubanza rwaranzwe n'impaka ndende ku baburanyi bombi. Uruhande rw'umunyamakuru Dieudonné Niyonsenga bakunze kwita Cuma Hassan rwihariye isaha irenga rusobanura inzitizi rwatanze zirimo yo gusaba gufungurwa by'agateganyo. Niyonsenga n'umunyamategeko umwunganira Gatera Gashabana baravuga ko mu mpera za 2021 Cuma Hassan yafashwe afungwa binyuranije n'amategeko kandi bikamugiraho ingaruka. Babwira urukiko rw'ubujurire ku icyemezo cy'urukiko rukuru ntacyo cyashingiyeho. Niyonsenga yavuze ko abantu atazi baje kumufata barangije babuhabo bari kumwe baramusahura. Ashingiye ku ngingo z'amategeko Gatera Gashabana yabwiye umucamanza ko iyo uregwa aburana adafunzwe akajurira akomeza kuburana adafunzwe. Yibutsa ko amategeko ateganya ko umucamanza ashobora gutegeka kumufata bakamufunga igihe ubushinjacyaha bwabitangiye impamvu zumvikana zikagibwaho impaka n'impande zombi. Yasobanuye ko ari hame kukurikiranwa aburana adafunzwe. Urukiko rwamubajije niba bahisemo kuyizamura nk'inzitizi mu gihe iri mu ngingo bashingiyeho banenga icyemezo cy'urukiko rukuru. Gatera yasubije ko babishingiraho byombi kuko icyo bakeneye ari icyafasha uwo yunganira akabona ubutabera buboneye. Yavuze ko kumumucamanza yaramufunze ashingiye ku kuba Cuma yakomeza kwiyitirira umwuga w'itangazamakuru, ibyo ubwabyo bidahagije kuko icyo cyaha cyoroheje. Gatera yasabye urukiko ko hakubahirizwa amahame y'uburenganzira bwa muntu, Cuma ntakomeze gufungirwaho nyirubwite yise mu cyobo cya wenyine. Aravuga ko bagiye kumufata batari bafite icyemezo cy'urukiko kandi ko bagiye kwa Niyonsenga urubanza rutarasomwa. Maitre Gashabana akavuga ko uregwa yakombye kurekurwa nta yandi mananizana cyane ku rukiko rw'ubujurire rubifitiye ububasha. Cuma akavuga ko iby'inzego z'umutekano zamukoreye zishingiye ku cyemezo cy'urukiko rukuru binyuranije n'amasezerano mpuzamahanga u Rwanda rwashyizeho imikono. Faustin Mukunzi ku ruhande rw'ubushinjacyaha yabwiye urukiko ko kuburegwa n'ubwunganizi bavuga ko afunzwe binyuranije n'amategeko bitagombye kwitwa inzitizi. Arasanga Cuma n'ubwunganizi bagombye kubitangira ikirego cyihariye mu rukiko rubifitiye ububasha. Aravuga ko kuba barabishyize mu mpamvu bashingiraho ubujurire bwabo urukiko naho rwahera rubisuzuma nk'inzitizi. Bwana Mukunzi yikomye umunyamategeko Gashabana n'uwo yunganira kunyura mu nzira zihabanye n'izo amategeko ateganya. Umushinjacyaha yasobanuye ko Cuma Hassan atafashwe binyuranije n'amategeko kuko bamufashe bari bafitiye ububasha bushingiye ku cyemezo cy'umutekano. Mucamanza yavuze ko umunyamategeko Gashabana agendera ku maranga mutima y'uwo yunganira. Mukunzi yavuze ko uruhande baburana rugamije gusebya inzego za leta kuko bavuga ko basahuye Cuma. Yavuze ko uregwa atari kuburana ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo ku buryo yabishingira hasaba gufungurwa by'agateganyo. Yasabye urukiko kutazaha agaciro ibisobanuro by'uruhande rwa Cuma. Asubiranye ijambo Cuma yavuze ko impapuro ubushinjacyaha bwashyikirije urukiko zigaragaza ko yafashwe mu buryo bwubahirije amategeko zose ari incurano. Yavuze ko ziriho imikono bamwitiriye kandi ko idasa. Yavuze ko hari ibindi bikoresho basahuyiwe bitigeze bigaragazwa kuri Cuma. Avuga ko ibyo bamukoreye ari ubujura. Gashabana asa n'usubiza ubushinjacyaha yabwiye urukiko ko n'umwana ugitangira mu ishuri ryigisha amategeko yasoma inyandiko z'ubushinjacyaha akazitesha agaciro. Urukiko rwakunze kwihaniza uruhande ruregwa ko rufata umwanya utari uwa ngombwa, ubundi rukavuga ko rukwiye guhindura imyitwarire mu cyumba cy'urukiko. Umunyamakuru Niyonsenga yajuririye igihano cy'igifungo cy'imyaka 7 n'ihazabu ya miliyoni 5 z'amafaranga. Ni nyuma y'uko mu mpera z'umwaka wa 2021 urukiko rukuru rumuhamije ibyaha 4 byo gukora no gukoresha impapuro mpimbano, kwitirira umwuga w'itangazamakuru, gutambamira ishyirwa mu bikorwa ry'imirimo yategetswe, no gukoza isoni abayobozi n'abashinzwe umurimo rusange w'igihugu. Kimwe muri ibi byaha cyo gukoza isoni abayobozi n'abashinzwe umurimo rusange w'igihugu umucamanza yakimuhamije atarakiregewe kandi cyarakuwe mu mategeko kuva mu 2019. Cuma n'umunyamakuru wa gatanu mu bafunzwe bavuga ko bazira umwuga w'itangazamakuru. Ku itariki enye z'ukwezi kwa kabiri nibwo urukiko rw'ubujurire ruzafata icyemezo gifungura cyangwa kigumisha mu munyururu umuyobozi wa Ishema TV. Bagira ubusa, ijwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze cyane Eric kuri iyo nkuru. Mu Burundi abana bagira hafi umuriyoni miliyoni zibiri bazokingirwa agasama mu isekeza ryatanguye ry'iminsi itanu. Iryo sekeza ryerekeye abana bafise hagati y'amezi icenda n'imyaka itanu. Roje Wirikaneza, umenyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Nairobi, Kenya, arabidushikiriza.
Mu ntara ya Monge mu manuka bushyuhe burengero niho hugururiwe ibirori byo gutanguza isekeza ryahariwe gukingira indwara z'agasama hamwe n'indwi yahariwe amagara meza y'ababyeyi n'ibibondo. Angeline Ndayubaha ndayishimiye umutambukanyi wa Perezida Evariste Ndayishimiye yuguruye ibikorwa, yavuze ko atagihugu gishobora gutera imbere abana n'abakenyezi badafite amagara meza. Yahamagariye abatware ku mitumba mu makomine n'intara n'abanyagihugu ubwabo kwitwararika kw'abakenyezi bose n'ibibondo begwa ni programme atanu umwe yasigara inyuma. Yinginze ababyeyi kudafata minenerwa y'isekeza nyesha kudakingije umwana abamwatsa uburenganzira akongera akaba muhemukiye be n'urunganwe rwiwe.
Inkorora ya kanira variole ibigoga ubukangwe n'izindi ako mvuze indwara zikingwa hakoresheje urucanco nagomba subire nterakamo abavyeyi mwese hari uburenganzira bwa kiremwa muntu gufata urucanco. Hari hageze aho tutari tugikwiye kumva ko hari umwana n'umwe yasivye ubwo rucanco na rumwe kubera ukutitwararika kw'abavyeyi bamwe bamwe canke bivuye ku migwi imwe imwe iterekwa ibyo gucandagisha abana. Kuko uretse ko uwo mwana abahemukiwe n'abo mu kibano nabo nyene babahemukiwe.
Umushinganje w'amagara y'abantu mu Burundi muganga Sivinze Imana asigura ko abana bazohabwa urucanco rukinga agasama n'indwara ya rubeole bafise hagati y'amezi icenda n'imyaka itanu. Abandi bazokingirwa n'abakenyezi bakiri mu mezi ya mbere y'agasamo. Aharatanga ibitigiri vyitezwe
hazotangwa urucanco rukinga agasama na rubeole, tukaba twiteze abana bangana miliyoni ibihumbi amajana icenda na kimwe n'amajana icenda na bane amama ya vitamine A kugira bakingirwe indwara y'uruhumyi. Aho twiteze abana miliyoni zibiri ibihumbi cumi n'umunani n'amajana abiri na cumi n'umunani ibinini vya bendazole bivura inzoka zo mu nda. Tukaba twiteze abana miliyoni zitanu ibihumbi ijana na mirongo ine na bibiri n'amajana icenda na mirongo icenda n'icenda ibinini vya bendazole. Ku bakenyezi bibungenze aho twiteze abangana ibihumbi amajana atatu na cumi na bine n'amajana atatu na mirongo itandatu na bane.
Umfaso Nzeyimana twari ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu Burundi yababazwa no kubona indwara y'agasama. Hari intara yasubiye kuranda gatamwo kandi inkingo zuzuye mu mavuriro.
Agasama katanguye kwibonekeza buhoro buhoro. Uyu munsi iyo ndwara itabimaze kugwira mu bice byinshi bigize igihugu. Ikwirakwira y'indwara y'agasama irerekana rero ko hakiri n'uyu munsi abana bataronka incanco uko bitegekanijwe. Ivyo biruko mu gihe leta y'u Burundi atako itagira ngo incanco zame zikwiye mu mavuriro.
Umurwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura uri mu ntara zitavyifatamo neza. Umukuru wawo Jimmy Hatungimana yemeza ko ubu n'abana bo mu ibarabara bazocancwa hejuru yo guhimiriza imiryango.
Hariho n'abandi bo mu ibarabara, abo bana nabo nyine tuzoheza tubasange mu bigo basanzwe barimwo. Hariho abari muri orfelina bya bigo by'abantu bagendana ubumuga, abo bose nabo nyine tuzobasanga iyo bari. N'abarya abanyamahanga dusanzwe dufise hano barafise abana mu ngo zabo, naho nyene abanyumba kumi abashef de quartier naho bimiriwe. Menyeshe abantu bose n'abatwumva ko ikibanza cya nyuma tukigize indahiro ntituzokwemera imyaka yose ko mu gisagara cya Bujumbura ni cya nyuma mu ndero ni cya nyuma mu buvuzi ni cya ntabyo twemera ibyo nakahise.
Abana bari mu kigero cyo kuva ku mezi atandatu kugera ku myaka cumi n'ine hamwe n'abakenyezi bibungenze kuva ku mezi ane ni bazohabwa incanco. Ziko zitangirwa ku mavuriro yose ya leta hamwe y'abigenga hamwe n'ibindi bibanza byatoranijwe icyo gikorwa. Iruhande y'incanco bahabwa n'ibinini bivura inzoka n'amama ya vitamine A vura uruhumyi. Mu gihe amatohoza y'ibigo mpuzamakungu vyitaye neza y'abana no gufungura neza yerekana ko abana 58 kw'ijana bugarijwe n'indwara zitubutse gufungura nabi mu Burundi. Muri rosekeza hazoba inyigisho z'ukwereka imiryango kwikinjika ifunguro ryuzuye kugira ngo abana bafungure ibagirira akamaro. Burundi buharurwa mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere bikingira abana ku rugero rushimishije nk'uko bigaragarira mu maraporo y'ibisata mpuzamakungu vyitaye incanco. Eloge Urika neza, Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Eloge. Abana icenda mu karere ka Nyarusiza Gisoro hafi y'umusozi wa Muhabura bapfuye nyuma yuko igice cy'uyo musozi gisenyutse mu ijoro ryejo ku munsi wa kabiri. Ivyondo n'amabuye bivuye kuri uyo musozi byarononye amazu mu gihe abantu bari basinziriye mu ijoro. Ibyo byatewe n'imvura nyinshi yarayiguye. Umenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Ignatius Bahizi yaduteguriye inkuru ari Igisoro.
Nubwo imvura yari yaguye, umukuru w'akarere ka Gisoro Abel Bizimana avuga ko itari nyinshi ku buryo yajaga gutera impanuka nk'iyi.
Masaha y'umugoroba nk'isaha imwe, ibintu bimeze nk'isuri byavuye mu kirunga hejuru, maze bitema amazi ndetse ahubwo biza ku rwego rw'umuvuduko na volume nyinshi, bigwira amazu ya Spring Center yitwa Gasiza, Nyarusiza muri Gitenderi. Hariho umuryango w'abatwa ubavugina. Ibyo bikintu bimeze nk'isuri biraza kiraramo muri abo batwa, kigira abo byicamo abana babiri b'abanyeshuri ba primary. Hari umugore wari uvuye guhaha, biramwica bimutesha umwana we na umwana bimutanye nawe ariko bose bapfuye, biramutembana. Yari amabuye manini cyane n'ibyondo. Nyuma yaho twageze ahandi hantu aho muri Rukeri, haje kuba urugo rwari rurimo abantu bagirenze bane.
Wakeka ko zaba ari ingaruka z'imiterere y'uwo musozi, dore ko uhereranye n'uwa Nyiragongo muri Congo ukunze guturika.
Mfite n'ubwoba ngo bindi bintu bya biturutse kuzimu kazavamo volcanic activity se nangwa earthquake, kuko ibi bintu abantu baturiye hariya bavuze ngo ntabwo bari bakabonye ibitaka biza by'ibyondo bitazanye n'amazi kandi n'imvura itaguye.
Bivuze ko ari imvura yagwengeye
cyane. Itateraga ibintu bimeze nk'ibyo. Kandi ikindi, imisarani.
Bizimana yanatubwiye ingaruka zikomeye ibi byateye aho muri ako gace k'Inyarusiza.
Iyi suri yari nini, yatabye amazu, yatabye amaduka, yatabye imirima, yishe imihanda. Ni ukuvuga ngo n'uyu matungo n'inka zagiye zipfa, ugasanga ukamenya ko inka yapfuye ari ukubonye amahembe.
Abantu bamwe mu baturage baho Inyarusiza hafi n'ikirunga cya Muhabura aho iyo mpanuka yabereye.
Ndari ndi mu nzu. Imvura irakeka iragwiragwa. Imvura igiye guhita ihitira gakeya. Ntagiye kumva ndumva umuzigo zira kuri guhorera. Kuri guhorera kurahorera ndampagurukira ngo nigusikira umwana wa mbere. Maze kumugeza muno ngo akabire nsubiyeyo. Mvura nago urakubita nanjye kugubita nasubanagaruka. N'abana batatu. N'umugore wa kane. Kwapfemo turi batatu. Hapfemo babiri. Kamwe nakuzukuru undi n'umuhungu wanjye.
Kandi yarakiri mu nzu, ubu bari bakiri mu nzu hano byabaye nk'ibibaguyeho bakiri mu nzu bakiryamye. Ubwo umugore yasohotse ari kwiruka n'umugabo we mu gusubira mu nzu kureba abana, inziba yahirimye batari baramura abantu wo mupfanye n'umwana w'umwe n'abandi bana babiri undi muturanye na wutuye hano.
Uyu mukuru w'akarere ka Gisoro navuga ko ibikorwa by'ubutabazi bigikomeje kandi ko mu bapfiriye muri iyo mpanuka hari harimo n'abaturage b'igihugu cy'igituranyi cy'u Rwanda.
Ariko habonetsemo n'abanyarwanda bidusaba kubahamba mu itaka rya leta. Rero bivuga ngo babaye bazakenerwa n'abavandimwe babo mu gihe kiri imbere, ubwo zabirekaho twabashyize babashaka.
So bivuze ko bari baje gusura abavandimwe babo, bari baje kubasura
nk'abakozi bagacumbika ngo ni sizoni yo gukora nko kuhinga nangwa gusarura.
Umusozi wa Muhabura waturutsemo ayo mazi menshi uri ku mupaka w'ibihugu bitatu: Uganda, u Rwanda hamwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi usurwa cyane n'abakerarugendo. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Urakoze cyane Ignatius Bahizi. Dukubitire mu Burundi, banki y'isi yose yahaye Burundi ingabire y'uburyo burenga miliyoni 150 y'amadolari y'Amanyamerika, ni ukuvuga ayarenga imiliyaridi 500 y'amarundi. Iyo ngabire igenewe gukora imigambi yo guteza imbere abatishoboye mu ntara zose z'igihugu, cyane cyane abarundi bariko barahunguka, barimo bazi guhunga kuva mu mwaka wa 2015. Idonido y'inkuru umenyesha makuru wacu Pierre Claver ni inkuru aridushikiriza.
Amasezerano y'ingabire ibanki y'isi yose yahaye Burundi yatewe ku mukono hagati y'ubuserukira iyo banki n'umushikiranganji w'ikigega ca leta. Ni ingabire igenewe bantu nikora na cane cane abahunze bariko barahunguka bagashikira mu ntara zitandukanye z'igihugu. Ibanki y'isi yose ivuga ko badafashijwe bashobora kuba intandaro y'umutekano muke. Bitegekanijwe ko iyo ngabire y'imiliyoni 150 z'amadolari ya Amerika arenga gato imiliyari damajana tanu ya marundi izofasha mugukora imigambi izotanga ubuzi kuri abo bantu nikora baringa imiryango ibihumbi ijana na mirongo ine na bitanu mu gihugu cyose nkuko byashikirijwe na Veronique Kabongo asarukira banki y'isi yose mu Burundi. Iyi ngabire ije gufasha mu byerekeye kuzamura imibereho y'abantu abiciye mu bisata biteza imbere umunyagihugu mu gutanga akazi kuri bantu nikora. Uyu ni umugambi witiriwe Cash for the Job uje gusubirira ubundi wahahora ariko wari ufise uburyo buke waranguwe neza mu ntara zine wiswe Mera nk'abandi. Ubu buryo buzokoreshwa mu ntara 18 zigize igihugu mu mugambi uzoshikira miliyoni urenga w'Abarundi cyane cyane abariko barahunguka kuko aribo bantu nikora ku mitumba kurusha abandi harimo no kubaha imfashanyo nk'amafaranga hamwe no kubavuza. Iyo banki yerekana ko ari imfashanyo yemejwe mu mpera z'umwaka uheze isaba ko hatojamwo kamwana wa mama canke nkunzi mu gutanga ubuzi canke mu guhitamwo abo bantu nikora. Wiyumviriwe wemezwa mu mpera z'umwaka uheze uzoshigikira cyane cyane abari ku kivi canke abafise utwo bariko barakora gutyo tumere nk'ababasahiriza. Ni nk'umushinge w'iterambere nyaryo rifatiye no kugukingira kiremwa muntu. Twizeye ko ubuzi bwinshi buzotangwa abantu nikora nabo bahungutse nabo baterere mu iterambere ry'igihugu biciye mu gutunga imiryango yabo. Niyo ngabire ya mbere nini ihawe Burundi binatumye ndetse imfashanyo iba nk'isi yotse muri iki gihugu irengo muri yaridi w'amadolari y'Abanyamerika. Umushikiranganji w'ikigega ca leta Domiciano ndiye ku bwayo arashima iyo ngabire yizeza ko izokoreshwa neza kandi ko abanyagihugu bantu nikora cane cane abarundi bariko barahunguka bazohatorera koyokwe mu ntara zose z'igihugu. Nabo biruko abenshi mu barundi bahunguka bifuza ko bosanurirwa amazu basanga yarabomaguritse kubera bari bamaze imyaka irenga itanu batayabamwo. Aba ni bamwe mu baganiriye n'Ijwi ry'Amerika bashikiye mu ntara zitandukanye nka Kirundo, Rugigi na Makamba.
Twebwe no kuri turasaba leta ihagurukira ikibazo cy'abantu bahungutse mu bijyanye no kwivuza no gufungura no kuryama.
Naho ubundi ho batatugarukiye ko inzaza kutwica iradukuraho pe inzu naturazi ko zabomaguritse amashitingi nabo baduhaye twasize ko yaratabaguritse kubera umuyaga mwinshi urubura iki nibarabe nyine ukuntu nyine bo dufasha
tubata mu kibano no kuri ntangora. Ahubwo ingorane tuzibona mu bintu bijyanye n'imfungurwa n'uburayi. Ibisanzwe tumaze guhunga inzu yarageze igihe irabomoka. Isanzwe yarabomotse, narashoboye gusanira ikunda ariko kubera ko yari yagurutse ububati bwariko bwaratabaguritse.
Natwe tugakoresha yacu maboko tukabumba amatafari bakaduha amabati babadufashije cyane.
Je mpere nk'aho ndashikiye dusabye indara kumuva ku muntu w'umubanyi twa dusanzwe tubana kare. Ntacyo twikora ko ntacyo cyaruguru bose ni nk'abahunguje nta kintu wabaza umubanyi nta kintu wakopesha umubanyi bakagerageza n'ukuri bakonga bakadufasha izindi fungurwa
hungutse nasenda kazukara tembaga yakanzigemba ngakwa mwene wacu nyine niho ntuye ntabundi buhinga.
Ubushikiranganje bw'intwaro y'agati mu gihugu ari nabwo bwitaho ikibazo c'impunzi byerekana ko abarundi bamaze guhunguka gushika ubu barenga gato ibihumbi ijana na mirongo irindwi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi umugambi wo gutabukana impunzi utanguye. Ishirahamwe HCR ryita impunzi ryerekana ko abenshi bahungutse bavuye mu gihugu cya Tanzania ari naho nuba gisigaye impunzi nyinshi z'abarundi. Muri icyo gihugu hariyo hafi igice c'ibihumbi amajana abiri na mirongo itandatu na bitandatu by'abarundi bari mu makambi y'impunzi muri Tanzania, mu Rwanda, mu Buganda, muri Congo na Kenya nk'uko HCR ivyerekana. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Urakoze cyane Pierre Clavier Niyonkuru. Kuri uyu wa kabiri impunzi z'abarundi amajana abiri na mirongo irindwi n'umunani zo mu ikambi ya Rusenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zahungutse ziva muri iyo nkambi zerekeza mu gihugu cy'u Burundi. Ni inkuru y'umenyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedast Ngabo ari Buvira.
Izi mpunzi magana abiri mirongo irindwi n'umunani zahungutse ziva mu Rusenda zerekeza mu nkambi y'agateganyo Kavimvira ari nayo inzira yo kujya mu gihugu cy'u Burundi. Zivuga yuko impamvu y'umutekano muke umaze iminsi wibonekeza mu Rusenda ariwo watumye nyinshi muri zo zihunguka. Penzi Nesfor ni impunzi yavuye mu nkambi ya Rusenda igiye mu ntara y'Ibitoki.
Wabona nk'ibyo twari twararondeye twebwe byatwawe n'abamayimayi mu mwaka wa mirongo ibiri w'ibihumbi bibiri na mirongo irindwi na rimwe. None ikintu dusaba yuko twebwe mu gihugu cy'amavukiro bo twakira baka dufata neza tukabana n'abandi neza bishobotse bakanadufasha kuko n'udutungwa twari dufise baratunyaze inka barazinyaze aribyo byo tugirira akamaro niyo gituma rero dufasha umwanzuro kugira gute kwitanga mu kigo cy'amavukira.
Musafire Eliezeri nawe avuye mu nkambi ya Rusenda ashimangira ko umutekano muke bicara bahura nawo muri inkambi irimo impunzi z'Abarundi zirenga 30,000 ari utumye ahunguka.
Muri Kongo nta mutekano hari, ingorane dufise uraryama ukaza wumva amasoro ari karavuga mu ikambi. Ikindi cya gatatu nuko tuduga tugiye kurondera ibyo turondera ngo turabe uko bwoca tukubagacha batwiremekesha imizigo nkuko natwumenga turabasoda.
Aba Barundi bahungutse babifashijwemo na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Kongo ifatikanje n'ishami ry'umuryango w'abibumbye gitawe impunzi rya SER. Barasaba leta y'Burundi kwita ku mibereho yabo nibagera mu Burundi.
Sasa icyo nsaba ku leta y'Burundi, nsaba ngo ifashe ndonke naho nza kwicara kubera jewa aho iwacu baratunyaze batunyaza itongo batunyaga n'umurima mugabo aho nza guhungukira ndahungukira ku muryango.
Gusa nubwo aba Barundi bahungutse hari abandi badakozwa guhunguka ngo bataye mu gihugu cy'u Burundi bitewe nuko kirangwamo ihotegwa ry'uburenganzira bwa muntu.
Aho twece dusaba bwa mbere bwo n'umutekano ko tucumva ko abantu banyuruzwa, abantu batabwa mu nzuzi, abantu bagenda ntibasubire nuko boneka. Ibyo byose ni bituma umuntu ahungutse atiyumvamo ko bayotaha n'ingoga, ariko bishyitse tukishikira mu gihugu tukabona inkuru ingene imeze tukabona ko umutekano hari turetse ibyo twumva nibaza ko byoba bifite zakorosha.
Ku ngoma ya nkuru nziza twaje duhunze ico bitwa imbonera kure kuko twaratotezwa cyane. Rero ingoma ya ndayishimiye nayo turabona ko iri kiragenda neza cyane kandi turabona ari karatwara igihugu neza, ariko rero hari hico twaje duhunga arizo bitwa imbonera kure atakuyeho. Niyo mpamvu n'ubwo baguma ari bwishi kubera twumva ko zambonera kure zikihari. Icyo nico gituma twobona tutosubirayo.
Komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu Rusenda ivuga yuko ari impunzi 278 zahungutse ziri mu miryango 78. Iyi komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi ikomeza kuvuga yuko aba Barundi bahungutse none bava mu nkambi ya Rusenda uyu munsi barara mu nkambi y'agateganyo ya Kavimvira, ejo bakazajyanwa mu gihugu cy'u Burundi. Vedas Ngabo ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika Uvira mu Ntara kivuye epfo.
Tugaruke gato ku mahiganwa ya Afrika y'umupira w'amaguru abera mu gihugu cha Cameroon. Mgenzi wacu Etienne Karekezi aratubwira uko vyifashe uyu munsi. Etienne,
urakoze. Oriane, twabwira twumva ko umukino wa 1/8 wa urumaze guhuza mu kanya gato Senegal n'ibirwa bya Cape Verde urangiye mu kanya gato cyane rwose. Senegal itsinze ibitego 2 ku busa bwa Cape Verde. Gusa icyo navuga kuri uyu mukino ni uko ikipe ya Cape Verde yakinaga n'abakinnyi 9 gusa kuri 10 muri Senegal, bivuze ko muri make urebye Cape Verde ihagazeho kugeza ku munota wa nyuma kuko ibitego bivuga byabonetse mu gice cya kabiri cy'umukino. Uyu mukino urangiye muri ritsinda mu kanya kari imbere gato cyane hose saa 3 z'ijoro kuri Kigali mu Rwanda n'i Bujumbura mu Burundi. Harakurikiraho umukino uhuza ikipe ya Maroc n'igihugu cya Malawi, nawo uza kurangira haje kumenyekana ikipe ibonye itike yo gukomeza muri 1/4 kizatangira kwa gatandatu. Tumenyesha batwumva ko ku munsi w'ejo kuwa mbere Gambia yatsinze Guinea Conakry 1-0, kandi itsinda Komore 2-1. Amakipe yombi arakomeza abona tike. Mu gihe ku cyumweru Burkina Faso yatsinze Gabon 2-6 kuri za penalty, naho Tunisia itsinda Nigeria igitego 1 ku busa. Oriane, nuko byifashe?
Numva bitoroshe. Reka rero abanywanyi batwumva bashobore kubandanya babumviriza ayo makuru w'umukino wa Gambia na Malawi baze kukurikirana. Urakoze cyane Etienne.
Maroc na Malawi,
urakoze cyane.
Urakoze cyane nawe.
Aho ni naho rero ngaha dusozereje amakuru twari twabateguriye muri kano kanya. Dushimire bagenzi badufashije kwegeranya amakuru twabashikirije kuri mikoma ari muri kumwe naho yanditanga ishaka. Warahagariye bino biganiro ni Fadek Mundikije, Dieudonne Cyubahiro yari mu binga bw'ivyuma, ku izina ryanje na bagenzi banje bose turabashimiye tubifuriza umugoroba mwiza.